Máme hosty.
Pohodové dopoledne vám jako vždy přejeme s frekvencí Českého rozhlasu Pardubice. Máme tady na návštěvě lidi, kteří rozumí koním. Na tom nic nespletu, když to takhle řeknu. A teď konkrétně zdravím Lenku Godhardovou, která je tady naší pravidelnou průvodkyní. Každý měsíc se scházíme a paní Godhardová vždy přivede nějakého odborníka na dané plemeno koně. Vzpomenete si, paní Godhardová, jenom na takových pár lidí, kteří tady byli v poslední době?
No, přeji dobrý den a určitě si vzpomeneme společně třeba na pana Petra Pulpána, s kterým jsme tady hovořili o koních kinských, což bylo velice zajímavé téma, nebo jsme tady měli paní Irenu Vurenovou, se kterou jsme hovořili na téma velšských poníků, což bylo také velice příjemné a milé. No, ale byla tady paní Juřičková například na lipické koně, pan inženýr Regner na koně teplokrevné, české teplokrevníky. No a dneska od toho bychom se vlastně mohli
odrazit
a podívat se na
z českých přeskočit slovenské. Na slovenské teplokrevníky. Máme tady odborníka inženýra Zdeňka Millera. Já vás tady vítám a přeju dobrý den, pane Millere.
Děkuji, také dobrý den vám a všem posluchačům.
Odkud jste přicestoval?
Tak já jsem měl poměrně krátkou cestu. Přicestoval jsem z Mětic u Pardubic. Takže
tam žijete, bydlíte?
Ano, tam žiju, bydlím a pracuju.
Mm-hmm. Každého z našich hostů se ptám na to, jaká cesta je dovedla ke koním. U někoho to bylo naprosto jednoznačné, už od dětství, už i to měli třeba v rodině, u předků. Jak to bylo u vás?
Tak u mě to bylo v rodině samozřejmě také, protože pocházím ze zemědělské rodiny, měli jsme hospodářství, měli jsme koně, takže já jsem u koní vyrostl. No ale taková ta cesta k tomu profesnímu vyžití u koní, ta byla trošku taková poměrně složitější. No, ale ke koním jsem se dostal a v podstatě se zabývám jenom koňmi.
Je to vaše práce i váš koníček zároveň?
No, tak určitě, no. Tak možná jsem měl zrovna to štěstí, že můj zájem je zároveň moje práce. Tak je to samozřejmě jak koníček, tak i práce. No i když někdy, víte, on ten koníček, když je jako práce, tak někdy už toto, ale určitě to koníček je.
Někdy už si člověk potřebuje odpočinout. A prozradíte tedy, co konkrétně děláte, co vám ta vaše práce umožní dělat?
No tak já v podstatě se zabývám už od začátku i profesních jako reprodukcí koňskou, takovou tou intenzivní reprodukcí, nebo dneska se říká asistovanou reprodukcí, inseminací, že jo, embryotransferem a vůbec teda tím rozmnožováním koní.
Uh-huh. A pracujete v jaké společnosti?
No tak teď pracuji ve společnosti jako své, že jo, teď jsem...
Soukromník.
Teď jsem, abych řekl pravdu, teď už jsem důchodce, no ale pracuji pořád, nebo tak nějak předávám to svým synům.
Uh-huh.
A takže máme soukromou firmu.
Své no, koně vlastně.
Své koně samozřejmě, no. Původně dříve jsem pracoval za státního podniku, jsem pracoval u plemenářských podniků. Musím říct, že se mi u plemenářských podniků líbilo. Jo, pracoval jsem nejdříve v krajském plemenářském podniku Hradci, potom v plemenářském podniku Kladruby a ve výzkumné stanici pro chov koní Slatiňany. Pracuji pořád na stejném místě v Měticích, jenom organizačně jsme takto pocestovali.
Aha. A kolik máte celkem koní?
Jako vlastních
ano,
svých?
Ano.
No, to jste mě trochu zaskočila, ale bude jich tak kolem 70.
Páni, tak to já už tady
všechny
tak se
poznám,
máte,
ale abych řekl přesně, kolik jich mám, to mám trochu problém.
A kolik z nich je těch slovenských teplokrevníků?
Tak slovenský teplokrevník jsou prakticky všichni, mimo některých těch hřebců třeba zapůjčených, nebo to tak slovenský teplokrevníci. Mladí koně u nás odchovaní jsou všichni slovenští teplokrevníci.
No já se velmi těším na to, že nám toto plemeno vysvětlíte, jakým způsobem vzniklo, proč jste si vybral právě slovenské teplokrevníky, proč oni se stali tou vaší největší láskou a upřednostňujete je. Tak když byste měl říci pár takových důvodů, proč právě oni?
Tak já musím říct, že neupřednostňuji slovenského teplokrevníka, upřednostňuji dobré koně. Jo, a jak vzniklo toto plemeno, tak je otázka, co je plemeno dneska. Že jo? Dneska tak jak se rozvíjejí tady i ty reprodukční metody, inseminace, zmražené semeno, tak v podstatě už ty rozdíly mezi těmi plemeny, a teď mluvím o koních teda pro jezdecký sport nebo pro koních sportovních, už se v podstatě ty rozdíly mezi jednotlivými plemeny stírají, mezi plemeny, které jsou využívány tady k tomuto účelu. A víceméně z těch plemenných knih nebo z plemen se stávají jakési, řekl bych, ekonomické nebo organizační celky. Jo. Krevně už je to tak propojený tady v tom světovém chovu, že těžko jako mluvit o nějakých meziplemenných rozdílech. Zase podotýkám, že teda mluvím o koních využívaných v tom koňském sportu.
Mm-hmm. No, tak to jsme tady ještě neměli, paní Gohártová, že?
To se dá tak říci, protože je pravda, že kdybychom se podívali z takového globálního hlediska na českého teplokrevníka, v podstatě na slovenského teplokrevníka a na plemena, která právě slouží pro to sportovní ježdění v Evropě, tak ono by se mu mohlo říkat evropský teplokrevník, protože už jsou přece jenom prostě tak ta naše plemena přešlechtěná těmi zahraničními.
Nebo teda ještě možná lépe evropský sportovní kůň.
Tak, možná. Tak.
A nelpíte si na tom slovenském nebo českém? Jak pak to je, když se na to zeptám jako naprostý laik, já do toho nevidím.
Ale no tak to víte, každý si lpí na tom, co vytvořil, jo, na tom, co je jeho vlastní. No ale zase nesmí to být na úkor nějakého rozvoje, nesmí to prostě bránit v tom rozvoji, v tom rozkvětu.
Teda. Dobře, tak já vám prozatím děkuji za představení a za chvíli budeme pokračovat v povídání o slovenských teplokrevnících, o jejich rozmnožování, reprodukci. To jsme tady zrovna nedávno měli jednoho pána, který má koně, má pár koní pod Kunětickou horou. No já vám to řeknu během písničky a můžeme se k tomu vrátit i po ní.
Máme hosty.
Tak jsme se nakonec dostali k reprodukci koní. Povídáme tady o slovenském teplokrevníkovi s Lenkou Gohártovou, s Deníkem Millerem, ale já jsem tady teď popisovala ten případ, možná, že si na to, milí posluchači, taky vzpomenete, měli jsme tady nedávno pána, který se stará o zvířectvo pod Kunětickou horou, mimo jiné tam má asi 15 koní a vyprávěl tady, jak ta jedna klisna byla těhotná a prostě zemřela těsně předtím, než porodila. No jak se to řekne správně?
Březí.
Já už je poličuju ty koně.
Ale je tomu rozumět určitě.
Já doufám, že je tomu rozumět. No a zkrátka zemřela a oni teď vypiplávali to narozené hříbátko a snažili se ho dostat k jiné klisně, která měla hříbátko a že prý to vůbec nebylo jednoduché, že jí museli zavazovat oči a pomazávali nějakou vůni, aby všechny voněly stejně, to hříbátko vlastní, to nevlastní i ta klisna. No, bylo to docela zajímavé povídání, nakonec se jim to podařilo, to hříbátko tam je, teď už je asi 4 roky a jmenuje se Hvězdička a vypiplala jí starokladrubačka, prý úžasná klisna.
To nás velice těší. Ano.
Vy s tím ale máte taky bohaté zkušenosti, víte, pane Millere?
Tak mám, protože my zajišťujeme i mléko pro hříbata, takže pokud někde se stane, že klisna uhyne, tak na tom mléku, teda je to speciální mléko, se to hříbě celkem bez problému nechá odchovat. Těch hříbat už je opravdu jako značný počet, jo, už kolem té 100 určitě to bude. Byly to hříbata velmi zajímavé, mnoho i hříbat plnokrevných, napajených a po celé zemi vlastně. No a máme i vlastní zkušenost, pokud teda si vzpomínám z poslední doby, tak jsme odchovali teď shodou okolností, je to teda hříbě narozené po semenu zmraženém, které jsme uchovávali 30 roků, to se dá říct, že
je to
jakýsi evropský unikát, protože tak dlouho uchovávané semeno zmražené je opravdu jako vzácný případ. A bylo to hříbě teda po plnokrevném centovi, který byl význačný plemeník, plnokrevný řebec, který dal mnoho jako velmi dobrých sportovních koní.
Proto jste tak dlouho uchovávali.
A bohužel matka jeho nám uhynula 5 dní po narození toho hříběte, takže hříbě bylo odchovávané na umělé výživě, na tom mléku. Nejdříve bylo odchovávané v takovým opravdu těsném kontaktu s člověkem a tak stalo se mi třeba, že za mnou občas to hříbě přišlo do kanceláře, ale ale potom jsme mu dali takovou babičku, jo, máme tam takovou opravdu velmi starou chladnokrevnou klisnu, která to je zasloužila, klisna hlavně zasloužila o rozvoj reprodukce u nás, protože nám donosila 7 embryí, jo, po přenosu teda embryí, a ona už je přes 20 roků stará, ona už sama samozřejmě mléko nemá, už z toho reprodukčního je vyrazená, ale to hříbě si tak jako osvojila, hříbátko se jí drželo, drželo se jí na pastvině, ale bylo tedy na té umělé výživě, takže vždycky jsme namíchali mléčko do kýblíku a na takové té babetě jsme ho dovezli jsme ho na pastvinu. Hříbě, jak už slyšelo, že vrčí babeta, tak už postavilo uši, odběhlo to stáda koní ke kraju hrady, vypilo všechno mlíčko a zase běželo zpátky ke koní, k babičce. A takže my jsme neměli prostě nějaký problém,
že by to
hříbě bylo závislé na člověku. Mm-hmm. A teď z něho je normální kůň, už bude tříleté hříba, už to není vlastně hříbátko, už je to mladá klisna a úplně normálně se zařadilo do té koňské společnosti, tak jako každý jiný.
Když už hovoříte o tom věku, tak koně se dožívají těch 25, 30 zhruba?
No tak těch 20 až 35 výjimečně tedy. Mm-hmm. To, no, ale kolem těch 20 to už je požehnaný věk, no možná tady takové ta plemena jako arabský kůň nebo i třeba ten kladrubský hůcůl, ale běžně teda se počítá těch 20 nebo mírně přes 20 let.
A když jsme u těch hříbátek, jaký je ten vztah matky a hříbátka?
No, to já nevím, to bych taky rád věděl. Tak samozřejmě je to tak jako u jiných druhů zvířat, anebo i prostě v té lidské společnosti, že ten vztah matky k hříběti je velmi silný, že jo. Ten vztah hříběte k matce už třeba tak silný není a postupně jako slábne.
No tak to je jako u lidí, že?
Co si budeme povídat?
To je stejné.
Jo, ale zpočátku určitě ten vztah je silný, samozřejmě na tom je založená celá vlastně celý systém reprodukce a rozmnožování, tak to ta příroda zařídila.
A dokdy je hříbě hříbětem?
No,
paní
Godhartová? To je otázka.
To si můžeme říci jako vlastně postupně, protože to hříbátko s matkou, tak je tady takovým pravidlem v našich, bych řekla, zeměpisných šířkách, že pokud to jde, tak do těch 6 měsíců je společně s matkou. Potom v tom roce, když se odstaví, tak se mu také říká odstávče, že když by hříbátko se nám narodilo třeba někdy v únoru, tak 6 měsíců by bylo s matkou, potom v tom 8. měsíci, jako teda v srpnu by se odstavilo a do konce roku bychom mu říkali odstávče. Potom v tom dalším roce mu říkáme roček, protože mu je teda jeden rok, pak je dvouletek, tříletek. Mm-hmm. Takže dá se říci, že můžeme počítat třeba do těch 3 let. I když tam mohou být výjimky, je to podle plemene potom, že jo, je to podle způsobu využití, jestli je to intenzivnější, dejme tomu i u teplokrevných koní dneska už jsou před výběru, že ve 2,5 letech, takže ten kůň se stává rychleji dospělejší nebo rychleji spíš připravený.
Všechno se zrychluje.
No, no.
I u koní.
Bohužel i u koní.
No, tak toho se trošku děsím tedy. No. A poslední věc, která mě ještě zajímá, vy jste říkal, že jste dávali umělé mléko některým těm hříbatům a není nutné, aby se aspoň zpočátku napili přímo toho mléka, ono se tomu nějak říká kolostrum, nebo jak se to tomu prvnímu mléku?
Kolostrum nebo mlezivo, český výraz. No tak určitě je to dobré, protože je tam spoustu účinných látek, jo, které pro ten zdárný vývoj a hlavně pro posílení jeho imunitu mají ohromný význam. Takže pokud je to jenom trochu možné, no tak je třeba, aby se to hříbě toho kolostra nebo tedy mleziva napilo. No ale potom dál už je možné to tedy synteticky jako nahradit. Nebo nesynteticky, prostě mlékem jako nepřímo, které jako pochází nepřímo od matky. Jako je sunar. Že jo.
Je to stejné. Tak za chvíli opět pokračujeme. Pokud byste se na koně chtěli zeptat našich odborníků, můžete, máte možnost. Telefon je k dispozici. Číslo 466 500 616.
Máme hosty.
Opět velmi ráda představím naše dnešní hosty, kterými jsou Lenka Godhartová a Zdeněk Miller. Povídáme si o koních, konkrétně teď se zaměříme na toho slovenského teplokrevníka, i když jsme si před chvílí řekli, že v podstatě slovenský teplokrevník by se dal zařadit do evropských teplokrevníků, stejně tak jako český a další jiní, kteří jsou využitelní pro sport. A já se zeptám naprosto laicky, když se řekne, že kůň je využitelný pro sport, co to znamená, paní Godhartová?
No, my vlastně musíme rozlišovat takové dva velké světy. Je fakt, že většina lidí si možná může představovat pod sportem hlavně velkou pardubickou a dostihy. Ale skutečně dostihové ježdění jako takové, ať to jsou dostihy rovinové, překážkové, případně klusácké, tak to je jeden svět pro sebe. A pak je druhý svět, a to je takzvaný teda jezdecký, kde jsou disciplíny, které třeba nejsou až tak všeobecně k vidění v české televizi a podobně. Ale samozřejmě ti, kteří jezdí na koních, tak spíš chodí do jezdeckých oddílů nebo na jízdárny a tam se věnují třeba drezurnímu ježdění, skokovému ježdění, takzvané všestrannosti, která právě obsahuje jak drezuru, tak skákání, tak ještě terénní část. Pak máme například voltiž, pak jsou spřežení, pak je takzvaná endurance, což je vytrvalost, no a také je tam reining, takže je to vlastně 7 disciplín, které jsou sdruženy pod Mezinárodní jezdeckou federací, no a naše Česká jezdecká federace tyto disciplíny také opatruje.
A pak se jede na nějaký závod a jako třeba pejsci soutěží v tom... stylu agility, agility, jak kdo chce to vyslovuje.
Koní, teda,
opravdu, no vidíte,
ano,
tak je to v podstatě něco podobné, akorát ve větším měřítku.
Tak.
A právě ti slovenští teplokrevníci se, pane Millere, hodí na tyhle ty různé sporty, jsou šikovní?
No tak o to se snažíme. Jo. Hodí se tam samozřejmě jako řada ostatních plemen. Jo. Už jsme mluvili o tom, že vlastně ty rozdíly mezi těmi plemeny se
stírají.
Vlastně stírají velice a snažíme se samozřejmě o to, aby ten slovenský teplokrevník tady v těchto disciplínách jako byl aspoň konkurenceschopný.
Až pojedu na nějaký takový závod se podívat, protože mě by to velmi zajímalo, poznám právě slovenského teplokrevníka, nebo dejme tomu evropského teplokrevníka, podle vzhledu, popíšete nám ho?
Tak podle vzhledu určitě ho nepoznáte, poznáte ho, pokud vám ho někdo označí.
Ano, dobře, tak.
Ale že by mě měl na zadku značku slovenský teplokrevník.
Ani vy to nepoznáte.
No tak pokud nevím, který kůň to je, tak ani já to tady nepoznám, no, samozřejmě.
Tam záleží na původu, samozřejmě.
No, určitě, no, tam záleží na původu, že jo, protože jo, jak to exteriérově si v podstatě, ať je to holštinský kůň nebo hanoverský, pokud je to už ten moderní kůň, tak opravdu tam jako velmi těžko se rozeznají podle nějakých vnějších znaků, ke kterému plemení. Pokud to není nějaké vyhraněné plemeno jako kladrubský kůň nebo vůdců,
tak
samozřejmě.
Ten se poznal.
Mluvím pořád o těch koních využívaných pro ten jezdecký sport, tak jak to tady paní inžírka velmi, velmi dobře osvětlila. Mm-hmm. Vlastně
no ale tak, takové společné znaky těch koní, kteří jsou hodní na jezdecký sport, určitě mají, jsou menší spíše?
No tak určitě, samozřejmě, tak určité tělesné znaky, jako už je časem nebo postupem doby vysledováno, které ty tělesné znaky, ty výkonné koně mají, ale ono to zase tak úplně všechno samozřejmě nefunguje. Ta příroda je mocná, jo. A jestli to má být malý kůň nebo velký kůň, toť otázka. Před několika lety existuje nějaký světový žebříček sportovních koní, mm-hmm. Tak jenom na ilustraci. Tak první v tom světovém žebříčku byl Valach E.T., kterého jezdil Hugo Simon, který má výšku v řádově 160 cm. A druhý byl Calvaro, kterého jezdil Willy Meliger a ten je o 30 cm větší.
Jejda.
Tak teď můžeme mluvit o tom, jestli jsou hodnější koně malé, menší anebo větší.
Opět se dostáváme k tomu srovnání kůň člověk, protože je to úplně stejné. Ale spíše bychom si tady mohli povědět něco o využití koní v dnešní době. Hodně lidí ví, jak to bylo dřív, že ti koně byly na stacích a tak dále, že to byly pracovní koně a že zkrátka je potřebovali lidé k tomu, aby jim pomáhali. Dnes je to trošku jinak.
Tak určitě, to využití se velmi změnilo, že jo? Dříve ten kůň byl vlastně strategický objekt, jednak pro vojenství, že jo? A samozřejmě pro zajištění hospodářství. Jo, tak, jak se jak se doba vyvíjela, jo, s rozvojem motorismu a s tím ten, tady toto využití koní prakticky zaniklo. Že jo. Dneska ve vojenství absolutně není, co se týká hospodářského zajištění. Samozřejmě ten kůň se využívá velmi málo, snad někde v lese nebo k nějakým takovým pracem. To, ale v podstatě ten kůň z tohoto vymizel. Jo. Ale je ještě jedna, takže dneska se ten kůň využívá víceméně jako pro ten sport a pro zábavu lidí, ale tak mi dneska je generálně je problém s využitím volného času. Dneska my hledáme, jak využít volný čas, tak k tomu ten kůň jako určitě velmi dobře slouží. Jo. To je to využití těch koní tady v té sportovní oblasti. Pak je samozřejmě ještě druhá oblast, to je chov koní. A to je vyloženě záležitost chovatelská, zemědělská, která samozřejmě přináší jako další příležitosti pracovní nejenom pro toho chovatele, pro ošetřovatele, ale pro spoustu řemesel nebo lidí, kteří se tímto zabývají, ano, tou obsluhou těch koní. Ale já bych rád se ještě zmínil o takovém, řekněme, společenském využití toho koně. Jo. Dneska je doba, že dneska máme všechno na počítačích, že jo, dneska máme celá ta technická stránka toho lidského života je velmi, velmi rozvinutá.
No, jo, ale zkrátka dneska sedíme na zadku, že u toho počítače, ano,
mladí lidi
na
sedí na tom a kouká na obrazovku a hraje hry, nebo prostě, no a to přece na tu psychiku lidskou jako úplně zase dobré není, jo. A potom ti mladí lidé, vede to i k tomu, že dneska to máte i spoustu násilí, že jo, v těch hrách nebo v takových těch videoklipech je toho opravdu jako hodně. A myslím si, že je potřeba prostě i hlavně ty mladé lidi vést k takovému tomu návratu k té přírodě, jo, k návratu k tomu, že něco se prostě musí, že se že něco nutné je nejenom to, co chci. A přes ty koně si myslím, že se k tomuto jako dostanou, k tomu návratu těch koní. A hlavně v tom kritickém věku těch mladých lidí od těch 13 let, nebo kde se může i dostat do nějaké takové té společnosti, která potom vede k různým následným problémům. Jo. Ty koně mohou jako velmi dobře posloužit tomu, že takové to kritické období, přece jenom v té koňské společnosti, jo, to je úplně jiná atmosféra, že se tady ta kritická doba překlene, no, a to je přece nevyčíslitelná hodnota.
Vy jste říkal, že vám synové pomáhají, taky máte tu zkušenost přímo osobní s nimi?
A tak já tak nemám zkušenost takovou, že bych měl pocit, že hrozí nějaké nebezpečí, jo, že sklouznou na takovou tu plochu, kterou bych už sám považoval třeba za šikmou, že oni od malička vlastně u těch koní byli a my rostli. Já říkám, že naše děti v podstatě ani neměli pubertu, možná nějakou takovou, možná, že ji mají teď. No. Ale tak my jsme v tomto jako problémy neměli, ale vidím i jako přece jenom se v tom pohybuji, jako to, tak vidím, že tady ty problémy mohou být a znám spoustu lidí, kteří tomu, co jsem před chvílí říkal, jako přikládají velkou váhu.
Vyřešili pubertu díky
vyřešili
koním.
Si. Pravděpodobně. No.
Lenka ještě doplní.
To možná jenom doplnila, protože skutečně je pravda, že děti, pokud se teda těm koním dostanou právě v tomto kritickém věkovém období, tak oni se tam naučí pracovat, oni se naučí zodpovědnosti. Mm. A opravdu je velice třeba krásný příklad toho, že rodiče nemůžou přinutit vůbec k ničemu, aby se doma uklidili a nebo měli nějakou disciplínu. A najednou u těch koní v tom oddíle nebo na té jízdárně, tak oni tam zkrátka popadnou to koště, protože prostě se tam musí zamést, musí se tam udělat pořádek a už pracují, a když náhodou ty rodiče si pro ně přijedou a tak to je zahlédnou, tak jsou z toho úplně vedle, nevěří, že to jejich vlastně dítě pracuje.
Koně a dnešní doba mohou nám pomoci.
Máme hosty.
Stále si tady povídáme o koních, a to s Lenkou Godhartovou a Zdeňkem Millerem, a měli jsme také dotaz paní posluchačky, hned dva dotazy. Tak ten první se týká zapsání klisny do plemenné knihy slovenského teplokrevníka. Co všechno musí ta klisna splňovat, aby mohla být zapsána, pane Millere?
Tak v podstatě musí odpovídat chovnému cíli toho slovenského teplokrevníka, to znamená, že musí být jako v typu jezdeckého koně. Je dobré, když prostě má nějaký i původově jako zapadá do té představy toho sportovního koně. a musí mít teda ověřený nebo prostě původ z některé z plemených knih a pak jako v podstatě není problém, pokud tomuto cíli odpovídá, není problém, aby se ta kniha do plemené knihy zapsala.
A pak, když je zapsaná, tak má větší cenu nebo...
No, víte, to je diskutabilní. Když je zapsaná, to znamená, že už má určitou značku té plemené knihy. Jo? A i původ a všechny tady ty oficiálně její dokumenty potvrzuje plemená kniha. Je to, jak jsem říkal, že ty plemené knihy dneska už jsou víceméně takové organizační celky, tak je to určitá garance té plemené knihy, že ty její případné narozené hříbata potomci jsou jako zaregistrováni, ta plemená kniha na to dává určitým způsobem jako svoji záruku.
Mm-hmm. Já jsem se ještě vůbec nezeptala, jestli existuje nějaký svaz chovatelů toho slovenského teplokrevníka konkrétně.
Ano, samozřejmě existuje svaz chovatelů slovenského teplokrevníka, který je nositelem té plemené knihy slovenský teplokrevník.
A má sídlo kde? Konkrétně
má sídlo tady? V bývalém Hřebčinci v Nemošicích.
No tak to má paní Kousek, pokud je z Pardubic. Tak a druhý dotaz se týkal tohoto. Jsou u nás plemení hřebci slovenského teplokrevníka u nás v České republice?
Tak samozřejmě jsou plemení hřebci, už kteří se narodili jako slovenští teplokrevníci, jsou plemení hřebci, kteří byli třeba importováni a jsou zapsaní jako plemená zvířata do plemené knihy. A je spoustu dalších, to jsou hřebci, kteří fyzicky jako jsou přítomní, tedy, abych tak řekl, na území naší republiky. A pak je samozřejmě velká řada dalších hřebců zahraničních, kteří tady působí v rámci té plemené knihy ve formě inseminace zmraženým spermatem.
No tím se vy právě zabýváte.
Ano.
A to mě velmi zaujalo, protože vy jste říkal v úvodu už našeho pořadu, že jste pracoval v reprodukčním centru a dodnes pracujete. A mě by zajímalo, co všechno jste tam tady dělal, nebo ta vaše celá skupina, co všechno to obnáší pracovat v reprodukčním centru?
Máte na mysli, co se rozumí pod pojmem reprodukce reprodukce. Dobře. No tak, když bych začal takovým tím základem, no tak je to hlavně teda, nebo v první řadě inseminace čerstvým spermatem. To znamená, že se odebere sperma od hřebce, to sperma se nějakým způsobem konzervuje, jakýmsi laicky řečeno výživným roztokem a pak se rozesílá přímo chovatelům, kteří inseminují svoji vlastní klisnu přímo v místě, kde ta klisna je ustájena. Mm-hmm. Tím se vlastně odstraní nutnost jako transportu té klisny za hřebcem.
Že? A to jak je volala to... třeba paní posluchačka, tak má klisnu a schání nějakého plemeného hřebce, tak může být třeba z druhé konce republiky.
Z nabídky hřebců, samozřejmě. Mm-hmm. To není jenom plemené knihy, slovenský teplokrevník, to je v rámci všech jistě. Samozřejmě plemených knih. Mluvíme teď o reprodukci. Druhým takovým nebo pojmem, který v té reprodukci figuruje, je, že to sperma se nechá zmrazit. Nechá se zmrazit a dlouhodobě uchovávat. Zmrazí se a uchovává v kapalném dusíku, to je v teplotě minus 196 stupňů Celsia, to je teplota, která už se blíží absolutní nule a prakticky všechny metabolické pochody tam jsou zastaveny. Říkám to proto, že výsledkem je to, že to sperma z pohledu třeba délky lidského života je na pořád, že to prostě má neomezenou životnost. Jo. Můžu to i dokladovat, jak už jsem mluvil o tom našem příběhu, že 30 roků už vlastně to sperma je života schopné samozřejmě po rozmražení. Dalším tím je možnost transferu embryí. Pokud klisnu připustím, tak dojde k oplození vajíčka, které uvolní klisna. V klisně samozřejmě to vajíčko se oplodní spermií, potom cestuje od vaječníku do dělohy a my můžeme to vajíčko z dělohy té klisny vyndat a dát ho do dělohy klisny jiné klisny, která třeba není tak geneticky hodnotná. To znamená, že my ty klisny, které jsou opravdu kvalitní, můžeme využít jako násobně využít v reprodukci. Ona se nemusí zdržovat v úzovkách tím, že vlastně donáší ten vyvíjející ten plod, ale může produkovat to těch embryí víc během té sezóny reprodukční. Mm-hmm. Jo, nebo můžeme to využít k tomu, že už od mladých klísniček dvouletých, tak jak dosáhnou té pohlavní dospělosti, které dosáhnou dříve než tělesné dospělosti, tak od nich můžeme odebrat to vajíčko a přenést do klísny jiné, tím se zkracuje generační interval, můžeme to embryo odebírat od klísen, které jsou využívány ve sportu, takže oni nemusí přerušit svoji sportovní kariéru a spoustu jako dalších možností samozřejmě tam je. Mm-hmm. Pak se nechá to embryo také zmrazit, že jo, a uchovávat podobně jako spermie, na dlouhodobě uchovávat.
To jsou tedy operace různé, to jsem vůbec netušila, že něco takového.
Nechá se to embryo i rozdělit, že, jo, že se v podstatě narodí dva identičtí jedinci a spoustu jako dalších manipulací s tím embryí se nechá. Tělo to je velmi stručně teda takový nástin toho, co jako zahrnuje pojem ta intenzivní reprodukce.
Asi se to velmi vyvinulo za poslední léta, anebo byste ani neřekl?
Ale tak určitě ten pokrok za těch posledních, já nevím, řekněme 30 let je tam ohromný, že jo, to tak sice inseminace čerstvým semenem se u nás tady v českých zemích, ta kořeny má samozřejmě daleko hlubší, ale v českých zemích se v 50. letech masivně používala k tlumení řepší nákazy, pak byla taková ta přestávka, jo, a začalo se znovu tak kolem v těch 70. letech, ale je velký rozvoj té inseminace s mraženým spermatem, jo, a to je v podstatě to, že dneska se v těch sportovních koní ty význační světoví hřebci mohou jako podílet nebo mohou se reprodukovat prakticky po celém světě, jako dovést zmražené semeno není vůbec žádný problém. Mm-hmm.
A myslíte si, že skutečně není vůbec žádný rozdíl mezi tím, když tedy klisna a hřebec přirozeným způsobem budou mít hříbátko, anebo tím, jak to vykládáte vy? No, vždycky ta příroda, že to, co vychází z přírody, tak je podle mě lepší. Nevím,
no,
jak to vidíte.
Samozřejmě můžu říct, že si nemyslím, ale můžu říct zároveň, že i vím, protože přece jenom už je to prověřené několika generacema a nejenom v chovu koní, ale především teda v chovu skotu, kde v podstatě to je už jasné. Že... Ale tam na tom není nic jako umělého. Umělé je jenom to, jak se ty spermie dopraví vlastně do toho reprodukčního procesu klisny, tam je všechno jako přírodní, jenom prostě ta cesta, jo, ten transport je jiný.
Mm-hmm.
Ten
je jednodušší.
Je, tak jak se to vezme? Někdy to jednodušší není, je to naopak složitější, ale prostě je to... Takže rozdíl je proti tomu přirozenému připouštění je v podstatě jenom ten transport. Mm-hmm. Spermie je přírodní, vajíčko také.
No tak já vám děkuji za to, že jste nám to takhle pěkně objasnil a za chviličku hned po upoutávkách vás ještě pozveme na zámek do Slatiňan, protože se tam chystají nové věci, no a my samozřejmě budeme u toho.
Máme hosty.
Tak jsme tady už úplně naposledy s našimi hosty, s Deňkem Millerem a Lenkou Godhardovou. Mimochodem, paní Godhardová teď zmínila, že v podstatě za Humny máme, jak jste to říkala, nejlepší reprodukční středisko.
Opravdu velice, velice kvalitní reprodukční středisko, které má srovnatelné parametry s Evropou. Na druhou stranu ono musí splňovat právě evropské požadavky na teda inseminační stanici a reprodukční středisko.
No, my jsme se to v rámci pořadu Máme hosty dozvěděli a teď bych vás poprosila, abychom se ještě dozvěděli, co je nového ve Slatiňanech na zámku.
Tak je pravda, že sice zámek je teďko mimo sezónu vlastně takto.
Zasypaný sněhem.
Zasypaný sněhem, skutečně, doslova a do písmene park také. Kdo je tam asi nejaktivnější, tak jsou naši převalští koně, kteří tam teda tráví i tuto zimu v ohradách a poměrně bych řekla, že to snáší dobře. No ale přece jenom jsme v současné době spoluorganizátory jedné akce a jedné akce se zúčastňujeme. Ta první akce, která bude v sobotu, tuto sobotu od 10:30, tak se jedná o vyhlášení ankety o nejsympatičtějšího jezdce a jezdkyni ve Steeplechase. O to se stará pan Vaníček, takže ta anketa už pokračuje teďko teda dalším ročníkem, myslím, že 15. minimálně. No a takže celý rok se bude sledovat, který z jezdců, který tady jezdí v Pardubicích na dalších závodištích, jsou tedy jednak neúspěšnější a jednak i sympatiční divákům. No a další akce, které se zúčastníme, tak je trošku netradiční z toho koněřského pohledu, ale na druhou stranu Slatňanský zámek je využíván také pro svatební obřady. A opravdu musím teda říci, že v tom loňském roce jsme tam zažili velký nárůst teda svatebčanů. No a tak se zúčastníme právě zítra v pátek a v sobotu svatebního veletrhu tady v Pardubicích. No a tímto teda zveme i na zámek, jednak k prohlídkám potom v sezóně, ale jednak i třeba k tomu, kdyby tam chtěl někdo uzavřít sňatek.
Takže tak se může možné přijít podívat do ČSOB pojišťovny v Pardubicích, tuším, že zítra už začíná ten svatební veletrh.
14 hodin do 16 a v sobotu myslím od 10 do 6.
Do 18. Tak, vidíte, máme shodné informace a pozor, teď tady vyšla nová zpráva pro všechny, co jedou autem do Slatiňan, tak v ulici Tomáše Garrigua Masaryka u penzionu u zámku policie šetří dopravní nehodu, tak opatrně tam, až pojedete domů. Moc děkuji.
Na vjezdu.
No, vidíte. Moc vám děkuji za návštěvu a někdy příště se budu velmi těšit na slyšenou. Ať se vám daří.
Děkujeme
za pozvání. Ano.